Lingala, Unit 7. Basic Dialogue. Dialogue for listening.
Tata, oteka matungulu samboboni. Oye ya minene faranga zomi na motoba. Bongo ya mike, faranga mwambi. Na lingimi bale ya minene na mine ya mike. Nakanga motoba, pesa faranga sambo. Osuma pilipili te. Lukelanga ya malamu ya pata mi bale na matabisi. Lelo matabisi ezalite, zonga lobi.
Dialogue for learning.
Tata, oteka matungulu samboboni. Tata, oteka matungulu samboboni. Oyo ya minene faranga zomi na motoba. Oyo ya minene faranga zomi na motoba. Bongo ya mike. Bongo ya mike. Falanga mwambi. Falanga mwambi. Na lingimi bale ya minene na mine ya mike. Na lingimi bale ya minene na mine ya mike. Nakanga motoba. Nakanga motoba. Pesa falanga sambo. Pesa falanga sambo. Osomba pilipili te. Osomba pilipili te. Lukelanga ya malamu ya pata mi bale na matabisi. Lukelanga ya malamu ya pata mi bale na matabisi. Lelo matabisi ezalite, zonga lobi. Lelo matabisi ezalite, zonga lobi.
Dialogue for fluency.
Tata, oteka matungulu samboboni. Tata, oteka matungulu samboboni. Oyo ya minene falanga zomi na motoba. Oyo ya minene falanga zomi na motoba. Bongo ya mike. Bongo ya mike. Falanga mwambi. Falanga mwambi. Na lingimi bale ya minene na mine ya mike. Na lingimi bale ya minene na mine ya mike. Nakanga motoba. Nakanga motoba. Pesa falanga sambo. Pesa falanga sambo. Osomba pilipili te. Osomba pilipili te. Lukelanga ya malamu ya pata mi bale na matabisi. Lukelanga ya malamu ya pata mi bale na matabisi. Lelo matabisi ezalite, zonga lobi. Lelo matabisi ezalite, zonga lobi.
Dialogue for comprehension.
Tata, oteka matungulu samboboni. Oyo ya minene falanga zomi na motoba. Bongo ya mike, falanga mwambi. Na lingimi bale ya minene na mine ya mike. Nakanga motoba, pesa falanga sambo. Osuma pilipili te. Lukelanga ya malamu ya pata mi bale na matabisi. Lelo matabisi ezalite, zonga lobi.
Useful phrases.
Mwasi na ngai akoya lelo na tongo. Mwasi na ngai akoya lelo na tongo. Mwasi na ngai akoya lelo na mpokwa. Mwasi na ngai akoya lelo na mpokwa. Mwasi na ngai akoya lelo na butu. Mwasi na ngai akoya lelo na butu. Mwasi na ngai akoya lelo na midi. Mwasi na ngai akoya lelo na midi. Mwasi na ngai akoya lelo na midi ya butu. Mwasi na ngai akoya lelo na midi ya butu. Mwasi na ngai akoya na mposo oyo. Mwasi na ngai akoya na mposo oyo. Mwasi na ngai akoya na sanzo oyo. Mwasi na ngai akoya na sanzo oyo. Mwasi na ngai akoya lobye koya. Mwasi na ngai akoya lobye koya. Mwasi na ngai ayaki lobye leki. Mwasi na ngai ayaki lobye leki. Mwasi na ngai ayaki na mposo leki. Mwasi na ngai ayaki na mposo leki.
Pattern drill 1.
Lobela ngai likambo lingi. Akendeki wapi? Lobela ngai akendeki wapi? Azali wapi? Lobela ngai azali wapi? Azali nani? Lobela ngai azali nani? Soko azali na ndako. Lobela ngai soko azali na ndako. Likambo oyo asali. Lobela ngai likambo oyo asali. Soko lingi kolia. Lobela ngai soko lingi kolia. Mama na yo azali malamu. Lobela ngai, mama na yo azali malamu. Okoya lobi na ndako ya ngai. Lobela ngai, okoya lobi ya ndako na ngai. Oyaki awa ntango nini? Lobela ngai oyaki awa ntango nini?
Grammatical drill 1.
Nakoteke ndako na ngai. Nakotekele yo. Nakotekele yo ndako na ngai. Matungulu. Nakotekele yo matungulu. Akosomba. Akosomba matungulu. Loso na yo. Akosomba loso na yo. Bakotikala na. Bakotikala na loso na yo. Mbisi. Bakotikala na mbisi na yo. Tokosombela yo. Tokosombela yo mbisi. Soso. Tokosombela yo soso. Ako kangela yo. Ako kangela yo soso.
Question and answer drill 1.
Oyo ya minene boni. Pata mine. Oyo ya minene pata mine. Oyo ya mike boni. Falanga zomi. Oyo ya mike falanga zomi. Nana sombeli yo matungulu. Mwasi oyo. Mwasi oyo asombeli ngai matungulu. Tango nini asombeli yo matungulu? Yango lobi. Asombeli ngai yango lobi. Osombaki nini? Pilipili. Nasombaki pilipili. Matabisi nini olingi opesa ngai? Pilipili misato. Nalingi napesa yo pilipili misato. Olingi napesa yo boni? Zomi. Nalingi opesa ngai zomi. Nakanga yango. Soko lingi. Soko lingi kanga yango. Osomba kinyama yango tango nini? Yango lelo. Nasomba ki yango lelo. Nakoki kosomba pilipili zomi falanga boni? Zomi na mibale. Okoki kosomba falanga zomi na mibale.
Grammatical drill 2.
Mwasi azali na madesu ya minene. Nasombaki. Nasombaki madesu ya minene. Bitabe na matungulu. Nasombaki bitabe na matungulu. Mwana mobali azalaki koteka. Mwana mobali azalaki koteka bitabe na matungulu. Pilipili. Mwana mobali azalaki koteka pilipili. Moto moko akangeli ngai. Moto moko akangeli ngai pilipili. Atekeli ye malala ya malamu. Moto moko atekeli ye malala ya malamu. Lukela ngai. Lukela ngai malala ya malamu. Mbala ya minene. Lukela ngai mbala ya minene. Nakanga. Nakanga mbala ya minene.
Grammatical drill 3.
Osombela ngai matungulu ya mpata mibale. Mbisi na magazini. Osombela ngai mbisi na magazini. Na kozila yo. Na kozila yona magazini. Nandako ya polo. Na kozila yona ndako ya polo. Alingia sumba. Alingia sumba ndako ya polo. Madesu na yonyoso. Alingi asumba madesu na yonyoso. Akoki kusumba. Akoki kusumba madesu na yonyoso. Losu na tata nangai. Akoki kusumba losu na tata nangai. Koteke ya mikete. Akukaki koteke ya mikete. Kukanga ya minene te. Akukaki kukanga ya minene te.
Pattern drill 2.
Lukelanga misato ya malamu. Mine ya minene. Lukelanga mine ya minene. Mitano ya mike. Lukelanga mitano ya mike. Kangelangai. Kangelanga mitano ya mike. Osumbelangai. Osumbelangai mitano ya mike. Matungulu ya mpata mibale. Osumbelangai matungulu ya mpata mibale. Yango lobi. Osumbelangai yango lobi. Osumbeli. Osumbelingai yango lobi. Nalingina pesa yo. Nalingina pesa yo yango lobi. Opesa ngai falanga zomi. Nalingi opesa ngai falanga zomi.
Pattern drill 3. Answer the questions with the segments given.
Uli etabe. Eh. Eh, nali etabe. Oteka madesu te. Te kasi malala. Te kasi nateka malala. Oya nangana Kisangani. E nalingi koya. E nalingi koya na yona Kisangani. Asomba mbala. Eh. Eh, asomba mbala.
This concludes Unit 7.